Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытай Евразия 8-нче экспо делегатлары белән очрашуда чыгыш ясады. Соңгы елларда Россия-Кытай мөнәсәбәтләре моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә җитте. Безнең хезмәттәшлек хәзерге дөньяда дәүләт-ара мөнәсәбәтләр ничек төзелергә тиешлегенең мисалы дип ассызыклады ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстан Россия-Кытай хезмәттәшлеген үстерүгә үз өлешен кертә. Татарстан-Кытай провинцияләре белән 7 килешү һәм муниципаль берәмлекләр арасында күп кенә документлар имзалады. Казан Кытайның 6 шәһәре белән туганлык бәйләнешләрен саклый. Пекинда республикабызның сәүдә икътисади вәкиллеге, Казанда сезнең илнең генераль консуллыгы эшле дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 2 тапкыр үскән һәм 3 миллиард доллардан артып киткән. Хәзерге экспо Кытайның күрше Евразия илләре белән хезмәттәшлеген тирәнәйтүгә багышланган. Безнең республика Россиянең Европа леше үзәгендә Европа белән Азияны тоташтыручы мөһим сәүдә артерияләре киселешендә урнашкан, дип искәртте Рөстәм Миннеханов. Татарстан рәисе Кытайга эш сәфәре кысаларында Синзан җитештерү төзелеш корпусының төзелеш инженерлык төркемендә булды. Оешма, трак һәм юл төзелешләренең генераль подряды буенча эш алып бара. Кытайның 500 иң эре предприятиесе һәм дөньяның 250 иң эре халыкара подрядчылары арасында Синзандагы инвестицияләрне, финанслауны, төзелешне һәм эксплуатацияны берләштерүче иң эре комплекслы төзелеш инвестиция төркеме булып тора. Рөстәм Миннехановка компанияның эш принциплары турында сөйләделәр. Бүген ул үз проектларын Кытайның 21 провинциясендә һәм 18 чит илдә тормышка ашыра икән. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Синзян Уйгыр автономияле районының Кытай Коммунистлар партиясе комитеты секретаре урынбасары Ли Ифей белән очрашты. Очрашуда ике дәүләт лидерларының икътисади хезмәттәшлек планнары турындагы уртак белдерүләре нигезендә товарлар һәм хезмәтләр буенча сәүдә күләмен арттырган, финанс, сәнәгать, технология һәм транспорт логистика тармакларында элемтәләренә тирәнәйтергә кирәклеге билгеләп үтелде. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, узган елдан Татарстанда Россиянең Кытай белән эшлекле элемтәләрен киңәйтүгә юнәлдерелгән Растки эре бизнес форумы үткәрелә. Республика рәисе Синзян Уйгыр автоном районының эшлекле даирәләрен әлеге форумда катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Урумчи шәһәрендәге татар мәчетендә булды. Мәчет 1897 елда җирле татар даирәсе җыйган акчага төзелгән һәм шәһәрдә иң борынгыларның берсе булып тора. Бина гадәти шәкелдә эшләнгән һәм аның 4 үзара тоташкан намаз залы бар. Рөстәм Миннеханов Татарстан мөфтие белән бергә мәчетне карады, шулай ук Камил хәзрәт Сәмигуллин җирле имамга Татарстан мөселманнары дине нәзәрәтеннән яңартылган Казан басмасы мисхафаларын бүләк итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Үзбәкстанның Наваи шәһәренә килде. Татарстан җитәкчесен халыкара аэропортта Наваи өлкәсе хакиме, Үзбәкстанның энергетика министры һәм Үзбәкстан Республикасының инвестицияләр, сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары каршы алды. Республика рәисе программасында берничә предприятиегә бару, шулай ук уртак проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алышу өчен өлкә җитәкчелеге белән очрашулар бар. 26 июньдә наркотикларны явыз ният белән куллану һәм аларның законсыз әйләнеше белән көрәш көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары, Татарстан Республикасында наркотикларга каршы комиссия рәисе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Ел саен 26 июньдә дөнья җәмәгатьчелеге наркоманиядән азат халыкара җәмгыять булдыру максатына ирешү өчен эшчәнлекне һәм хезмәттәшлекне көчәйтергә тәвәккәллеген белдереп, наркотикларны явыз ният белән куллану һәм аларның законсыз әйләнеше белән көрәшү халыкара көнен билгеләп үтә. Наркотиклар бөтен инсаны дөнья проблемасына әверелде. Күз яшьләре, кайгы һәм сызлану, меңләгән һәләк булган гомерләр һәм җимерелгән гаиләләр, наркотик җинаятьчелек менә безгә нәрсәләр китерде. Наркоманияны безнең гасырның иң куркыныч күренеше дип атарга мөмкин. Аның мәкерле әтмәсенә көннән-көн күбрәк кеше эләге. Алар проблемалардан һәм стресстан качарга тырыша. Ләкин мондый качуның бәясе бик аяныч була һәм эксперимент нәтиҗәләре күпчелек очракта кире кайтарылмаслык булып чыга. Бергәләп кенә біз яқынларыбызның қорқынышсызлығын һәм сәләмәтлеген яқлай алабыз, дейілген Татарстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары, Татарстан Республикасында наркотикаларға қаршы комиссия рәйісі орынбасары Рүстәм Ниғматуллин өзінің мұрәжәгатендә. Яңалықлар шығарылышын дәуам етәбіз. Татарстанда бір ел ішінде бірінші тапқыр ашықланған онкология аурулары саны 18152 кішіге жеткен. Тәулігіне 300 пациент қабыл өтуге есепленген Республика клиник онкология диспансерінің ғамәлдегі поликлиниксы 1000-ге яқын пациент қабыл ете. Өз сәлеметлігіне һәр уақыт иғтибар керекілігі турында Россияның атқазанған табибы Республиканың онкология клиник хастаханасының баш табибы орынбасары Илсур Шаймарданов сөйлей.
Ракия болмаса яманшыз аурулары, хроник шерлер рәтенә керә торган шерлер 20%-ка якын аурулар нәсел белән яки генетика белән бәйле. Аны берничектә бу көндә инкар итеп булмый. Бу көндә безнең республикада онкология ябылмаса яманшызлар белән көрәш өчен система булдырылган. Ул да булса, беренче контактта ябылмаса беренче тапкыр табибка килгәннән соң стаханәдә бар инде беренче онкология кабинеты, ширнең билгеләре булса, шушы кабинетка килеп, шушы кабинет аша бу ауруны ябылмаса ауру булырга мөмкин кешене онкология диспансеренә җибәрәләр. Бу контрольдә тора торган цифры. Монда беренче онкология кабинеттан билгеле булгандан соң, одна мөмкин ишендә онкология диспансеренә барып эләгергә тиеш. Шуңа күрә менә бу берничә сменалы эшләү турында онкология диспансеренең хастаханәсендә 2 смена булдырылган, ул да булса безнең диспансерның поликлиникасы инде 8-нче яртыдан кичке 8-гә кадәр табибка безнең авырулар килергә һәм электрон запись белән язылып килергә мөмкиннәр.
Россия югары уку йортлары абитуриентлардан документлар кабул итә башлады. Бу элеккечә бакалавриат программалары буенча, әмма алты университетта югары белем бирүнең яңа системасына күчү буенча сынау проекты дәвам итә. Анда бакалавриат төшенчәсе булмаячак, ә белем дәрәҗәсе югары һәм махсуслаштырылган югары белән бүленә. 2026 елдан яңа система тулы көченә эшли башлый. Аңа 1000-нән артык Россия югары уку йорты күчәчәк. Бүген моның өчен 180 яңа белем бирү программасы эшләнгән. Хәзер абитуриентлар өчен югары уку йортларына 620 000-нән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шуларның 28500-е яңа төбәкләр өчен. Сабан туйлар сезоны тәмамланганда Кариев театры театраль Сабантуй, ягъни милли бәйрәмнең дәвамы турында спектакль әзерли. 11-12 июльдә Кариев театрында Тау битендә Сабантуй дигән спектакльнең премьерасы көтелә. Сабантуй тәмамлангач, аның артында нәрсә була? Спектакльдә шул күрсәтелә дип сөйләде спектакльнең режиссеры Ринат Аюпов.
Татарстандагы булган Сабантуйлар бетте инде. Инде без күчәбез театраль Сабантуй. Ягъни премьера махсус безнең театр өчен, Кариев театры өчен 2 яш автор пьеса эшләде. Ринат Абиянов менә Рәзилә ханым әйтте һәм икенчесе Илфак Хафизов. Махсус безнең театр өчен кирәк иде. Бөтен труппаны үз эченә алган шундый зур панорамный пьеса. Илфак Хафизов күбрәк аның диалогларын артистларга җайлы булсын өчен, артистларның күңеленнән чыккан диалогларны эшләсә, Ринат Абиянов әлбәттә үзенә хас булган тарихи пласка күп мөнәсәбәтләр бирде. Сабантуйның яшәеше, гореф-гадәтләр һәм аның үзенчәлекле шундый иронисы бар, аның самоиронисы. Нәтиҗәдә алар бер-берсен тупландырып, менә шундый кызыклы пьеса килеп чыкты. Кешеләрнең Сабантуй бәйрәме узгач бар әле тормышның икенче ягы, ягъни Сабантуй артында. Сабантуйдан соң нәрсә була? Кешеләр белән түгел, ә хайваннар, кош-кортлар белән. Менә шул турыда бик кызыклы гына шундый мәгънәле спектакль килеп чыгачак. Безнең инде 37 еллык театрның матур труппасын бөтенләй белән күрсәтәсем килде, бөтенләй белән спектакльдә бөтен труппа катнаша. Яхшы сценография, кызыклы музыка һәм аның идеясе бик матур бу әсәрнең.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 27 июнь пәнҗешәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, төнлә яумчымсыз, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр җылы, көндез 17-22 градус. Атмосфера басымы 747 миллиметр.